Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzubihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala, ya ayyuhan nasu taqur rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a. Wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna astaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Hadirun hadirat, ibu, sahabat, bapak, sederek rahimakumullah. Alhamdulillah, kesempatan dalu menika kula lan panjenengan pinaringan kathah kenikmatan setelah tadi diberikan nikmat berupa turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, hujan yang mudah-mudahan membawa barokah. Pada malam hari ini kita bisa melanjutkan materi mengkaji syarah atau mengkaji matan akidah tohawiyah. Pada pertemuan yang lalu, dua pekan yang lalu, kita mengkaji pada matan yang nomor 7, yaitu tentang iradah atau kehendak Allah Subhanahu wa taala pada lafaz atau ungkapan wala yakunu illa ma yuridu, tidak ada sesuatu yang terjadi kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemarin kita juga sudah mengkaji bahwa iradah utawi kehendak Allah itu ada dua macam, ada iradah kauniyah khalqiyah, keinginan yang itu berlaku bagi seluruh makhluk tidak peduli apakah dia itu kafir atau mukmin. Yang kedua ada iradah syar'iyah, kehendak Allah yang hanya berlaku terhadap kaum mukminin, dan sudah kita kaji. Cuman pada kesempatan kali ini ada satu tambahan. Jadi rupanya di antara kehendak Allah Subhanahu wa taala yang bersifat khalqiyah kauniyah adalah diciptakannya iblis dan bala tentaranya. Ini jadi kunci, ibu dan bapak, bagi kita untuk memahami hikmah kenapa sih Allah Subhanahu wa taala harus menciptakan sesuatu yang buruk. Kok dadak napa? Ada sesuatu yang buruk diciptakan, perkawis sing kang ngawon, dan yang menjadi sesepuhnya ataupun poros keburukan itu adalah iblis dan juga tentaranya. Maka di antara sesuatu yang harus kita penuhi supaya kula lan panjenengan itu ngestokaken irodah atau kehendak Allah yang sifatnya syar'i, dengan diciptakannya iblis ini kan kita diminta untuk memilih satu dari dua jalan. Maka dari situ di kalangan para ulama justru memahami dengan diciptakannya iblis dan bala tentaranya beserta wadiyobolonipun itu menjadi motivasi buat kita untuk menjadi yang terbaik di antara makhluk-makhluk yang Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada mereka. Jadi Allah itu ketika menciptakan sesuatu yang kontradiktif, saya ulang sedikit nih, mungkin kemarin sudah sedikit lupa, ada syirik, ada tauhid, ada bid'ah, ada sunnah, ada kebaikan, ada keburukan, ada fakir, ada kaya. Itu kan mesti ada hikmahnya. Dan disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menunjukkan kecintaan yang sempurna ketika seorang hamba itu memilih satu dari dua pilihan yang kontradiktif utawi berlawanan, dan pilihan itu adalah pilihan yang baik. Kalau tidak ada iblis, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara sekalian, tidak ada bala tentaranya iblis atau syaitan, maka orang tidak akan terpilih, orang tidak akan terbagi, tidak akan terpetakan ada di antara mereka yang masuk dalam kategori muslimun, orang-orang Islam, atau mukminun, orang-orang yang beriman. Ada orang-orang yang soleh, ada orang-orang yang taat, tidak akan terbagi. Maka merupakan satu kesalahan di dalam memahami persoalan tauhid ketika kita ini mempertanyakan, kalau Allah itu maha adil, kenapa Allah harus ciptakan berbagai macam ujian di hadapan kita? Nah, memang intisari daripada kehidupan itu adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, ya, untuk menguji kalian siapa di antara kalian itu yang paling baik amalnya. Tidak akan terpilih orang-orang yang malam hari ini hanya sekedar membuang waktu untuk sesuatu yang mubah, bahkan menjurus kepada yang makruh, bahkan menjurus kepada sesuatu yang haram di depan TV malam ini, pada jam ini, apalagi nanti jam 22.30 hari Ahad malam Senin. Saya tidak punya TV, tapi saya dibisiki orang, ojo ngenek ke pengajian ini malam Senin, Mas, tantangannya abot. Lho apa tantangannya? TV ini acaranya api-api gitu. Jadi tidak ada nanti, kalau tidak ada iblis, ya, tidak ada pemetaan seperti yang sekarang ini terjadi. Kalau tidak ada iblis, ya, kata para ulama, Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini sekedar memahaman kita ya, dengan adanya iblis itu Allah bisa menunjukkan sifat-sifatnya yang adil, antara lain, ya, Allah menika nggadahi sifat umpaminipun muntaqim, al-muntaqim, yang maha memberikan balasan, yang maha memberikan siksa. Siapa yang akan disiksa kalau semuanya beriman? Mula bisa difaham ya, iradah kauniyahnya diciptakan iblis, ini sudah jadi kehendak Allah. Iradah syariahnya sing apik, ketika iblis diciptakan, kita memposisikan diri kita ini menjadi musuh-musuhnya iblis dan bala tentaranya, sehingga nanti muncul ya, kekuatan-kekuatan baru. Bagaimana berlaku akidah al-wala dan al-barok, loyalitas kepada kebenaran dan anti-loyalitas terhadap kebatilan, kalau tidak ada orang yang menjadi tokoh kebatilan. Jadi ya beruntung, sedikit banyak kita masih beruntung hidup di Indonesia ini, karena di sana dibuka pintu-pintu kagem amar ma'ruf dan nahi mungkar, dibuka pintu-pintu menghadapi beberapa kebijakan yang menguji keimanan kita sebagai seorang muslim. Maka sikap yang paling baik ketika kita berhadapan dengan berbagai macam ujian, yang pertama mencoba menyadari terlebih dahulu, saudara sekalian, oh ini adalah sarana Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meningkatkan kualitas kita sebagai seorang muslim. Bagaimana kita memposisikan diri kita menjadi musuh daripada musuh-musuhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan lain-lainnya, hikmahnya cukup banyak. Pada intinya, monggo ya, kita sekarang mencoba untuk memahami bahwa sesuatu yang bersifat konfrontatif, kontradiksi, atau sesuatu yang bersifat berlawanan itu tidak mesti menjadi sesuatu sing buruk buat kita tidak. Maka saya perlu menggarisbawahi ini, jangan setuju atau tidak, tapi saya yakin ini adalah benar adanya. Orang kalau mau ngaji Islam pada masa kita sekarang, Islam sing benar, kok tidak mendapatkan tantangan sama sekali, maka perlu kita pertanyakan materi keislaman yang diajarkan itu. Yeah. Itu sudah fitrah. Orang berdakwah kok diterima 100%, dipertanyakan. Ya mubaleke apik tenan, sing disampaikan ora enek, sing marahi ning ati panas, penak banget kok. Kabeh iso ditampa ngono lho. 100% diterima yang dia sampaikan. Kalau madhaunya audiens atau orang yang didakwahi itu malaikat, dudu orang nek malaikatnya. Mungkin diterima 100%. Tapi selama yang mendengarkan itu adalah manusia yang mereka tidak lepas dari kesalahan dan dosa, wajar kemudian ada penolakan-penolakan. Apa awake dhewe niki akan mendudukkan kehebatan kita di dalam berdakwah melebihi kemampuan dakwah Nabi dan Rasul? Tentu tidak. Jadi memang harus ada pemetaan. Apakah kemudian kita harus membuat umat itu lari dari dakwah kita? Juga bukan begitu. Sebab masalah orang lari atau tidak itu persoalannya bukan pada metode menyampaikan semata-mata loh. Ya. Memang kadang-kadang enten piyai niku menyampaikan materi dakwah, sebetulnya materinya itu bisa diterima, tapi karena cara yang keliru menjadi tidak diterima, itu tentu kasus yang banyak. Tetapi sekarang ketika materi itu memang sesuatu yang bertentangan dengan hati nurani manusia, ya kita bisa bayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perjalanan yang begitu panjang, berapa kilo itu antara Madinah dengan Thaif ya. Orang membayangkan jalan kaki berhari-hari, bermalam-malam, nanti kalau sampai di tempat tujuan itu dia bisa mendapatkan tempat untuk beristirahat, iso leyeh-leyeh dadi tamu ya disuguh ya. Lah kok teko nggone itu apa yang terjadi ya. Disuguh, dioncali watu ya, disakiti dan sebagainya. Nah, kadang-kadang ada seorang dai itu yang nuwun sewu ya, ketika dia mengukur keberhasilan dakwah itu menggunakan ukuran-ukuran yang kurang syar'i. Tak rewangi aduh-aduh ngisi pengajian bae sing teko mong sithik. Lho memang undangannya wong sithik kok. Ada dai kelas nasional datang. Lho yang datang cuma ini. Ya memang ini undangan terbatas, Pak. Apa dia lupa bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memulai dakwah itu dengan halaqah-halaqah yang kecil gitu. Jadi kalau ada nuwun sewu ya, ada kesan materi dakwah yang disampaikan itu ada yang diterima, ada yang tidak, nuwun sewu enten sing rawuh pengajian maune sregep kecentok nopo sesuk dadi kapok teko ngoten niku. Nggih. Wonge mesti mboten enten nek sing kapok niki ora teko ning krungu ya. Itu wajar gitu loh. Memang ya dibikinnya seperti itu, Bapak Ibu, Saudara sekalian. Maka orang yang cerdas itu ketika mendapat kritik ya terkait dengan dirinya, maka dia mencari sarana atau memahami bahwa ini menjadi satu sarana sebagai muhasabah atau evaluasi buat dirinya untuk menjadi yang lebih baik. Ngaten. Kita lanjutkan ya pada materi berikutnya. Ini sedikit menyimpulkan yang kemarin. Kita masuk pada poin ke-8 atau matan yang ke-8. Saya baca dulu. Di antara prinsip akidah kita terkait dengan Allah Subhanahu wa taala, la tablughul awhamu wa la tudrikuhul afhamu. Allah itu tidak bisa dijangkau oleh perkiraan hamba atau perkiraan, wala tudrikuhul afham maupun pemahaman atau akal pikiran. Kita coba lihat bagaimana keterangan para ulama di dalam masalah ini. Saya perlu menjelaskan sedikit apa sih yang dimaksud al-awham atau waham atau perkiraan bagi seorang hamba. Kadang-kadang ya Bapak Ibu Saudara sekalian rahimakumullah, di dalam perjalanan kita ini untuk ma'rifah kepada Allah, mengenal Allah Subhanahu wa taala, kita menggunakan prasangka-prasangka yang tingkat kebenaran prasangka itu tidak mencapai 50%. Jadi ora patek mudeng ilmune, tetapi kita menggunakan prasangka-prasangka, perkiraan-perkiraan. Yo kudune iki ngoten pamane nggih, ada pemanggih atau penggalian. Boyolali udan, oh udan Mas Solo ya udan. Kok Norjo urung ya? Nek kudune iki nek Allah iki ya ngerti Norjo ya akeh wong saleh kudune ngoten. Kok malah sing disirami boyolali sik Solo bar kuwi langsung mlumpat ning Jumapolo. Nah, Wonorejo kok dilompati kan gitu. Ini kan namanya al-auham, ya, waham. Jadi perkiraan-perkiraan lo ilmune sinten, ya. Apa mesti harus melewati Wonorejo air hujan itu? Masalahnya ketika kita hujan, kita enggak pernah bertanya tempat lain udan pora, sing penting gone dhewe kesiraman kan gitu. Nah, kadang-kadang itu tidak nyampe. Maka kata para ulama tidak dapat digapai oleh pikiran apa yang menjadi zatnya Allah itu, dan tidak juga bisa dicapai oleh pemahaman. Nek corongin ayat jenengan buka di dalam Quran surah Thoha ayatipun 110 ya. Di situ Allah mengatakan wala yuhituna bihi ilma, dan ilmu para makhluk kita semua ini tidak akan bisa meliputi ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa. Bisanya kita hanya memahami hikmah saja. Tapi kita enggak tahu alasan-alasannya itu apa, kenapa terjadi dan sebagainya, memang tidak perlu ngoyak sampai ke sana kecuali apa yang sudah dijelaskan di dalam dalil. Nah, padahal sekarang ini metodologi untuk mencapai ma'rifatullah yang dikembangkan di dunia modern itu biasanya menggunakan metode filsafat, mencari kebenaran dengan metode filsafat kudu tekan, jadi dipenggalih itu harus rasional. Kalau nanti tidak sampai berarti ilmu itu dianggap salah. Nah ini kan bahaya. Memahami rububiyah Allah Subhanahu wa taala, uluhiyahnya, asma dan sifatnya dengan mengandalkan kepada perkiraan dan pemahaman. Kata para ulama, al-awham, waham itu perkiraan, asumsi. Kemudian afham itu pengetahuan yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Pakai ilmu pasti pun kadang-kadang enggak pasti. 2 tambah 2 sama dengan 4, 4 tambah 0 sama dengan 4, 1 tambah 3 sama dengan 4. Tetapi rumus itu kadang tidak berlaku di dalam perjalanan kauniyah ini. Sebab cedok perjalanan kauniyah itu 2 tambah 2 sama dengan 700. Infak 2000 didobeli 2000 meleh 4000. Hasilnya ten akhirat napa mesti 4000? Enten sing wani mastake 4000 ngoten. Mesti domoh mastake 4000. Kurang. Karepe nek infake 4000 karo sing infak 50000 karepe ganjarane ben padha. Monggo sing 50000 ya dilipetke, nek sing 4000 niku ikhlas dilipetke lipet-lipet malipet-lipet ngasih teko kaya sing 50000. Karepe. Lah inilah bagaimana Bapak Ibu dan Saudara sekalian rahimakumullah, ternyata memahami zatnya Allah, kekuasaan Allah itu tidak bisa hanya mengandalkan apa tadi, perkiraan pikiran kita ataupun juga pemahaman pengetahuan kita. Kita lanjutkan yang ke-9, wala yusbihuhul anamu, dan tidak ada satupun manusia yang menyerupai Allah. Di dalam buku Panjenengan itu ada ungkapan, perkataan-perkataan di atas merupakan bantahan terhadap golongan musyabihah. Musyabihah itu kelompok yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ya, padahal kita tahu Allah itu tidak serupa. Tapi begini, saya ulang lagi, niki pun kula bulan baleni ning dibaleni melih. Perkataan-perkataan tersebut bukan berarti menafikan adanya sifat-sifat Allah seperti yang dituduhkan ahli bid'ah. Artinya, Allah bukan berarti tidak punya sifat. Kalau kita mengatakan Allah itu tertawa, tentu kita tidak sedang menyerupakan Allah dengan kita, tidak. Karena kita punya kaidah, seperti dikatakan oleh Abu Hanifah itu, Allah tidak sama dengan makhluknya, dan tidak ada satupun makhluk yang sama dengan Allah. Beliau menegaskan, semua sifat-sifat Allah berbeda dengan sifat-sifat makhluknya. Allah berpengetahuan, tapi pengetahuan Allah berbeda dengan pengetahuan kita. Jelas ya? Allah berilmu. Kita berilmu enggak? Kita berilmu. Apakah ilmunya Allah itu diserupakan dengan ilmunya manusia? Disinilah akidah kita menetapkan bahwa pengetahuan Allah berbeda dengan pengetahuan kita. Tapi kita berpengetahuan, Allah juga berpengetahuan. Sementara kalau kelompok As'ariyah yang sekarang ini menjadi rujukan pemahaman tauhid mayoritas umat Islam Indonesia, bahkan dunia, itu pemahamannya benten, Bapak Ibu, Saudara sekalian. Mereka selalu mentakwilkan, mereka takut sekali mengatakan Allah tertawa, itu tidak berani. Allah mempunyai tangan, itu tidak berani. Mereka mentakwilkan tangan itu maksudnya kekuasaan. Nah, maka saya matur dulu di pembukaan, akidah yang kita sampaikan ini memang akidah minoritas dari sisi penganut, ya. Tapi mayoritas dari sisi dalil dan rujukan ulama yang terdahulu. Maka Muhammadiyah itu yang masih menganut akidah ini dalam sumber-sumber yang bisa kita lacak, itu tidak mungkin menjadi mayoritas di Indonesia ini secara jumlah, ya. Kalau kita memaksakan tidak bisa. Nah, karepe wong sing apik niku kon okeh gitu, ya sulit. Tapi bisa menjadi mayoritas di Wonorejo, iya. Tapi di Polokarto pun belum tentu. Sekala jumlah kita dengan LDII. Nera percaya tili ono pengajiane LDII sing teko piro? Pengajiane Muhammadiyah sing teko piro? Onyet Muhammadiyah pengikute akeh nang mau pengajian. Lah kuwi masalahe. Malah tinggu kebanggaan. Jadi rumah sana nek wis Muhammadiyah orang ngaji kuwi peng-pengan. Ora. Kita ini belum punya loh ya, di cabang Blimbing ini belum punya pusat pengajian seperti di PCM-PCM lain itu belum punya. Saya ketika ngisi di PCM Lipar Gunung Kidul itu center, seluruh ranting-rantingnya tidak sebesar kita. Tapi yang datang itu ketika ribuan begitu kan ya mantep gitu loh. Berkumpul dalam satu tempat seminggu sekali pada pengajian Ahad pagi, kita belum punya. Mungkin malam hari ini termasuk center malam hari ini, meskipun tidak begitu banyak ya. Kemarin ya, oke-oke gue malah bingung gue lihat kenggoan cari. Yus disyukuri weh tak semono gue yowes sampai. Wah aku bersyukur. Pengahat pagi sing sepi ibu-ibu dak weh aku bersyukur kok. Ya. Jone bapak-bapak kerso ngancani. Ya. Ini ya. Jadi kita pahami memang Allah itu berbeda dengan hambanya. Bukan pada zatnya, bukan pada maaf, pada substansi. Misalkan Allah mengetahui, bukan berarti kita harus bodoh ya. Itu yang difahami oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian yang berikutnya juga perlu saya sampaikan. Jadi ada beberapa atsar. Ini misalkan Imam Nu'aim bin Hamad rahimahullah, gurunya Imam Bukhari ini, itu pernah mengatakan begini, barang siapa yang menyerupakan Allah dengan salah satu makhluknya, maka dia kafir. Jadi memang betul, ketika kita menyerupakan Allah dengan makhluk itu kufur. Dan barang siapa yang menolak sifat yang Allah tetapkan bagi dirinya, maka dia kafir juga. Istilahnya apa ya? Madake, menyerupakan antara Allah tasbih dengan makhluknya itu kufur. Tapi ketika kita menolak sifat yang ada pada Allah dengan cara mentakwilkan, itu ya kufur juga. Berarti kita harus berada di tengah-tengah itu, ya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala atau rasulnya mensifati dirinya, itulah yang kita pakai. Berani-berani Anda mengatakan Allah itu tertawa.
Berarti Anda menyamakan Allah dengan makhluknya. Peh, Allah tertawa kemudian sama dengan tertawanya kita. Tidak. Kalau kita menolak Allah tertawa itu kufur, karena Allah menetapkan, Allah mengatakan bahwa beliau tersenyum, ya. Yeah. Tapi tentu cara memahaminya, senyumnya Allah, tertawanya Allah itu berbeda dengan tertawanya kita. Allah marah. Orang-orang Asy'ariyah di Indonesia ini tidak mau menerima, ditakwilkan. Allah marah itu tidak dikatakan Allah marah, ditakwilkan bahwa Allah dalam kondisi yang tidak terlalu ridho, wedi ngomong marah gitu. Sebab sing dibayangkan nesune Allah itu kaya menungso. Lah ini yang tidak betul, menyamakan marahnya Allah dengan menungso. Nah ini yang tidak betul. Itu berarti merendahkan Allah, menyamakan Allah dengan makhluknya. Tapi juga tidak boleh kita mengatakan Allah kok tidak pernah marah. Tidak, Allah bisa marah. Neng bayangannya kudu sing diwai. Lah terus nesune Allah pripun? Tekok ngono ku ya ora kena. Nek wingi pun kita kaji. Wis pokoke manut ngoten mawon. Wong jenengan iki cara mau nggih, kita ya, bukan jenengan, kita semuanya ini, kalau kita mau menggali marahnya manusia saja beraneka ragam model kok. Misalkan malah ada orang yang tidak pernah jari ini ora tau nesu, mergone nesu kalih mboten nesu padha wae lomone. Jadi yang nesu niku duwite sing metu malah saya akeh. Nyambut gaene saya sregep kan enten biaya sing ngoten niku. Nah inilah Bapak Ibu sekalian, maka kita nek pun mengkeng ngaji akidah, nek pun tekan asma dan sifat itu, yang ada nek jenengan orang mantep bingung. Jenengan buka kajian sing isi Gus Idrus Romli, nah, itu orang NU dari Jawa Timur, dari Jember. Beliau hebat, kiai hebat. Neng pemahaman akidah beliau Asy'ariyah. Bingung kita nanti kalau kita ikut dia, karena ngalor ngidul dengan kita. Mereka itu menyebut kita dengan sebutan musyabihah. Ya, jadi nanti malah terjadi tuduh menuduh. Ini sejak zaman dahulu sudah begitu. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah itu dituduh oleh banyak orang sebagai orang yang berpaham khawarij. Engko nek Ibnu Qayyim sufi, ya. Padahal di Muhammadiyah atau di kelompok yang sama manhaj dan metode akidahnya dengan kita, itu mengatakan Ibnu Taimiyah itu rujukan pembaharu. Ibnu Qayyim muridnya juga hebat, tapi mereka berusaha menjelek-jelekan. Maka nanti muncul berbagai macam tuduhan. Bahkan di antara perkembangannya di kalangan Asy'ariyah modern ini, jadi nek jenenganku ngaji akidah ning jaba-jaba sing ora patek Muhammadiyah ngoten niku, mereka akan menelurkan istilah-istilah baru. Contohnya napa? Malikiyah. Sing dimaksud Malikiyah niku sapa? Pengikuti Imam Malik bin Anas, imamnya ahli Madinah. Sing mendirikan madhab Maliki itu. Mergone ra seneng karo Imam Malik. Mengke enten sing ra seneng karo Imam Syafi'i mengatakan Syafi'iyah dan sebagainya. Lah ini nanti supaya kita tidak napa jenenge nggih, cumleng mikir niki, sudah kaidahnya kita bawa kepada sesuatu yang sudah kita sepakati. Ya. Itu saja untuk yang nomor 9. Kita lanjutkan kajian kita. Kita lanjutkan nomor 10. Hayyun la yamutu qayyumun la yanamu. Kalau diartikan itu Allah itu maha hidup dan tidak akan pernah mati. Allah terus-menerus mengurus makhluknya dan tidak pernah tidur. Ini dalile kita sudah hafal. Kita buka surat Al-Baqarah ayat 255. Jenengan pun hafal, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah adalah Rob yang tidak ada dia untuk diibadahi, selain dia untuk diibadahi. Huwal hayyul qayyum, dia adalah zat yang hidup, al-qayyum dan kekal terus menerus. La ta'khudhuhu sinatun, tidak bisa ngantuk. Wala naumun, dan tidak tidur. Berarti nek jenengan ngantuk, jenengan sare niku lumrah. Soalnya ada ini makhluk ya. Mulai ya dan dosari.
hawane niki rodok sekeca.
Ketika Allah mengatakan la ta'khudhuhu sinatun wala naum atau la ta'khudhuhu sinatun wala naum, itu menunjukkan bahwa Allah itu maha hidup dan maha terjaga. Dalam ayat lain, mungkin jenengan bisa pirsani di Al-Furqan ayat 58, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, bertawakallah kepada zat yang hidup dan tidak akan mati, wasabbih bihamdi, bertasbihlah dan memujinya. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan innallaha la yanam, Allah itu tidak tidur. Wala yambagilahu an yanam, dan tidak layak buat Allah itu untuk tidur. Seorang sopir antar kota antar provinsi membawa penumpang 7 orang dalam satu mobil. Setengah menit ngantuk. Setengah menit 30 detik. Oh niku pun kebablasan 10 detik. Wo niku kesuwen 5 detik. Wo kesuwen sak detik ngantuk kemawon ya. Bisa terjadi kecelakaan. Alhamdulillah saya nyetir beberapa kali itu ngantuk bermenit-menit, alhamdulillah urung kecelakaan. Pas dalane sepi. Ya. Ning penumpange yo ora ngerti, nek ngerti wah rampung niku, stres kabeh. Ya. Lah bagaimana kemudian zat yang kita jadikan dia sasaran ibadah, tujuan ibadah, Allah yang tidak napa yang kita ibadahi kok harus kemudian sampai ngantuk ya. Ngantuk dilut ngoten mawon. Kira-kira ya Wonorejo niki rampung digulung ngoten. Ngantuk dilut. Nah, maka di sini saudara sekalian yang berbahagia, rupa-rupanya pemahaman terhadap masalah ini itu harus banyak kita terapkan di dalam bagaimana arah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saniki ngeten, sudah menjadi satu hal yang wajar ten pundi mawon. Sing jenenge anak buah yang dia bekerja punya majikan, seapi-api anak buah itu ada kalanya seorang anak buah itu berharap majikannya itu beristirahat. Nggih. Sak sregep-sregepe pegawai pembantu itu kala kala mangsanipun berharap majikannya itu beristirahat. Oh kadang-kadang nek majikane niku ora leren niku ya di bombong piye carane supaya leren. Mboten sayah to, Pak. Batine kula men pun sayah lho niki. Jenengan ulati terus ra wis-wis. Jadi dalam kerangka kehidupan kita, seorang itu akan menjadi lebih baik ketika dia diawasi oleh orang yang berada di atasnya. Ini dalam sisi kehidupan manapun, apapun pekerjaannya. Entah dia sebagai pegawai tetap, pegawai tidak tetap, hidupnya itu sebagai wira swasta atau bekerja di perusahaan, itu sama saja. Sing jenenge digateke piyayi itu memotivasi untuk melakukan tindakan yang terbaik di dalam kegiatannya. Lah bagaimana sekarang kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang kita ini menyadari Allah sebagai Rob kita, Allah sebagai ilah kita, kita kemudian merasa tidak diawasi meskipun hanya sedetik oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai jane termasuk pengajian ngeten iki, ustadznya mungkin ra iso ngawasi siji-siji ngeten iki. Napa mulai sing delik nang mburi tembok ngeten iki kok. Ora ketok. Tapi Allah Maha tahu, ya. Apa yang jenengan lakukan di situ? Dengaren pengajian, Pak. Ya aja didengarenke nek wong pengajian. Dengaren anu niki pun jatuh tempo. Pun wancine mbayar utang. Lah kula niku nemoni piyayine niku nek ra nang pengajian ya ora ketemu-ketemu. Mbok menawa mengke ten pengajian ketemu, kula iso nagih utang. Ngerti, Allah niku ngerti. Niate marang pengajian golek tagihan niku ya ngerti. Lah wonge enek ora saiki, ora enek wonge. Ndek ingi. Jadi kita mencoba untuk nepake ya hal-hal yang seperti ini
sehingga menjadi satu motivasi di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mula jenengan nek pomone memperhatikan di media massa itu ya. Bagaimana mereka-mereka yang ora kurang-kurang itu. Awake dhewe mungkin yang berharap untuk bisa menjadi yang terbaik tapi tidak diberi kesempatan, itu kadang-kadang miris melihat orang yang punya background keislaman yang cukup mapan, mestinya dia itu sudah mencukupkan dengan apa yang Allah berikan itu, tapi kenapa isih nronyok-nronyok mengambil hak orang lain sehingga terjadi kedoliman di sana sini. Itu kalau dibacot ke ngoten, berarti dia punya pemahaman sok-sok Allah yo ngantuk ora perso. Kaya dene bose sing sok-sok yo ngantuk lan ora perso. Maka dari situ cukuplah kita mengingatkan dengan ayat Al-Baqarah kalau wong nggih, ayat kursi, sing ayat menika dipun wastani para alim ulama sebagai ayat yang paling agung karena itu Bapak Ibu. Cukup. Nek mboten percaya jenengan sing sak niki ngantuk mang maos ayat kursi ping 5, ora ngantuk e ilang. Sak niki ndang. Nanti ada kajian yang cukup panjang ya terkait dengan nama Al-Hayyu Al-Qayyum. Kenapa dikatakan Al-Qayyum? Dari tinjauan bahasa, dia memiliki makna yang lebih, namanya Sighah Mubalaghah. Jadi orang mau sekedar yang tidak bisa mati, tapi lebih daripada itu kekal abadi. Loh sampai kapan? Wis ora usah dipenggalih. Ya. Itu yang perlu untuk kita sampaikan terkait dengan masalah ini. Ya. Saya lanjutkan saja. Ini nomor 11 ya sekarang. Khalikun bila hajatin, razikun bila mu'natin. Allah itu, ya, saya bacakan terjemahan di sini. Pencipta segala sesuatu dan tidak butuh siapapun. Khalikun bila hajatin. Pencipta dan tidak butuh bantuan siapapun dalam mencipta itu. Wa razikun bila mu'natin, dan memberikan rizki tanpa merasakan berat, tanpa merasa. Sebagian ulama menyatakan iki engko nek tak paringke kuwi engko jatahku sudo, itu Allah tidak pernah merasakan seperti itu. Ya, pada kondisi kita ada kalanya orang itu diberikan sifat yang lenggono, yang longgar, sehingga ketika dia mengeluarkan sesuatu itu tidak merasa membebani. Tapi umumnya orang ketika berkurang sesuatu dari dalam tubuhnya atau sesuatu yang dia miliki, dia merasa terbebani dengan itu. Saya pernah dengar ada mubalig itu, ya baik ya, pada tataran tertentu dia memahamkan akan cara yang bagus dalam berinfak. Tapi saya kok punya pemahaman yang agak berbeda gitu. Jadi ada seorang mubalig membacakan ayat pada surah Al-Furqan Bapak Ibu yang bunyinya waladhi, tentang sifat hamba-hamba Allah yang mulia itu, ibadur rahman. Waladhina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan ada di antara hamba itu yang mereka ketika berinfak itu lam yusrifu wa lam yaqturu, boten kok nyah-nyoh ngebreh banget, tapi juga tidak pelit. Wa kana baina dzalika qawama, tapi yang tepat itu adalah di tengah-tengah. Jane membawakan ayat ini dengan pengertian seperti itu, betul. Sing jenenge infak niku ya kudu nonton-nonton. Neng sing ditonton niku ora kok turahane sing nang jero lemari, ngoten lho maksude. Sing ditonton niku kebutuhane umat gitu lho. Ada kalanya ukurannya kan jadi berbeda-beda. Lah kesalahan mubalig tadi ketika menyebut nominal. Dadi jenengan nek cara infak Jumatan ngono kuwi ya nonton-nonton. Aja kok nyah-nyoh banget Jumatan mbok cemplungi 50.000 kok kean. Lah piro? Ya 5.000 apa 10.000 kuwi tengah-tengahe. Tengah-tengahe sapa kan ngoten. Jadi ketika dia membatasi, sing dimaksud itu adalah tengah-tengah niku 5.000 10.000 itu yang salah gitu loh. Padahal pengertian ayat ini jelas, waladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu, itu pengertiannya adalah pada satu, kemampuannya sing ngetokke dhuwit niku.
sing kagungan harta itu dia punya kewajiban untuk menanggung kebutuhan keluarga, tapi di satu sisi dia punya keinginan untuk berinfak, maka tidak boleh infaknya kepada orang lain berlebihan sehingga menjadikan keluarganya malah kapiran. Atau yang kedua, melihat kebutuhan objek yang diinfaki itu. Nah, saat ini bangun masjid sing nyumbang wong 100, padahal butuhe dana niku 100 yuto umpama. Niku sing jenenge nyumbang sing tengah-tengah niku nek kebutuhane 100 yuto, sementara donaturnya ada 100, berarti sing tengah-tengah niku rak per orang maringi sak yuto, kan ngoten. Melihat kebutuhane. Bukan kemudian menyebut nominal tertentu. Nah, mungkin dia berpikir dengan menggunakan otak dia, engko nek ngasih Jumatan kota infak mbok cemplungi 50.000 lho lho dah senenge tak mire ngono. Koyo-koyo duit niku sing ngepek tamir gitu. Atau dia itu ndak paham sing jenenge operasional masjid itu ya seneko-neko macam-macam itu ternyata membutuhkan. Lah Ewan Fidin yang berbahagia, pada apa namanya ya? Pada poin yang ke-11 ini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan salah satu galing sifat Allah yang tinggi itu ketika mencipta itu tidak butuh bantuan siapapun. Di mana di antara kita ini yang membuat sesuatu itu tidak butuh bantuan orang lain? Tidak ada. Berarti nek makhluk niku mestine memang kita menyadari kekuasaan Allah itu yang bisa menciptakan sesuatu tanpa bantuan siapapun, sementara kita ini mau membuat sesuatu itu butuh bantuan banyak orang. Orang satu-satu jenengan gawe prol, aku iso gawe dhewe, ora butuh bantuan. Ya, gawe bakwan, ora butuh bantuan wong liya jare. Lagi sedelo anake diceluk nang tukokno tokolan sik. Aku iso gawe dhewe kok tokolan kuwi kan perkara sing beda, mung njaluk tulung tak kon nukokke engko sing gawe aku. Ya sama saja. Glebunge bae rung siap. Lengone bae dereng enten. Jadi ndak bisa. Maka pada tataran ini, saudara sekalian yang berbahagia, kita mencoba melihat ya. Saya tadi ada satu kajian, mana tadi? Nah, ini kita baca ayatnya. Pada surat Adz-Dzariyat niki pun sami hafal, ayatnya 56 dumugi 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah atau dan aku tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ma uridu minhum mirizkin wa ma uridu ayyut'imun. Aku tidak ini tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka dan tidak menghendaki supaya memberi mereka memberi aku makan. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Allah itu adalah Maha pemberi rezeki dan yang mempunyai kekuatan yang sangat kokoh. Maka saya bacakan satu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Allah mengatakan lewat hadis qudsi ini, wahai hambaku, andai kata yang terdahulu sing paling dhisik dan yang terakhir di antara kamu lan sing paling keri diciptakan, baik dari kalangan jin maupun manusia, di antaramu berdiri tegak di atas satu gundukan tanah, lalu mereka meminta kepadaku apa yang mereka inginkan dan aku penuhi seluruh permintaan mereka, semua itu tidaklah mengurangi apa-apa yang aku miliki, melainkan hanya seperti air yang terbawa oleh sebuah mata jarum bila dicelupkan ke dalam air laut. Butuhe wong sak donya jenengan ya iso menggalih gitu. Dari manusia pertama sampai sing nembe lahir cenger wau bar maghrib napa bar ngisa nggih niku kabeh butuh panganan, butuh sesuatu yang mereka inginkan, jaluk kenikmatan, Allah tidak akan merasa kesulitan. Nah, di sini sedikit saya tambahkan, di antara para ulama ada yang memahamkan kita begini terkait dengan kehidupan itu adalah Allah yang memberi rezeki itu adalah datang dari Allah. Bapak Ibu, ada kalanya ya, di dalam perjalanan seorang itu berbisnis atau mungkin dia punya usaha, itu dia membutuhkan karyawan. Ketika dia itu sudah sukses bisnisnya, ada seorang yang datang memohon kepada sang saudagar tadi atau pengusaha tadi, "Nuwun sewu Pak, niki kula critane niku butuh damelan, butuh gawean." "Wah ning kene ora nampa iki Mas pisan, wis kebak apa neh sing model-model kaya kowe ngono kuwi, wis kebak." Padahal sebetulnya secara materi orang tadi masih diberikan keluangan ataupun kelonggaran untuk bisa ngopeni satu karyawan tadi. Maka di sini para ulama menegaskan kepada kita, Bapak Ibu, Saudara sekalian, ternyata rumus di dalam Islam itu satu karyawan yang kita rekrut itu akan mendatangkan barokah berupa rizki Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terkuat. Dia akan bisa mencukupi kebutuhan karyawan atau pegawai baru kita dan akan mengembangkan bisnis kita. Artinya begini, ketika memang kita pada satu kondisi 50-50, iki tak tompo pura ya. Nek jare tak tompo iki genah pengeluarane tambah, sementara hitung-hitunganku ya ketoke engko pas-pasan. Ning pas ngoten. Lah ketika dalam kondisi pas seperti itu, kita diminta menurut petunjuk ulama untuk memilih yang sesuai dengan fitrah. Nek genah kurang, itu lain persoalannya. Wah, ini budgetnya sudah tidak mencukupi. Berarti memang kurang. Tapi ketika masih memungkinkan untuk kita nambah orang lagi, maka yakinlah bahwa yang akan memberikan rezeki kepada orang tadi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ya, mengejawantahkan kaidah-kaidah akidah ini ke dalam kehidupan nyata kita. Maka dalam hal yang seperti ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dilarang, karena kita bukan meyakini awake dhewe niki kok nek ngetokke rezeki ora rumangsa kelangan, mboten. Kita yakin bahwa rezeki itu hakikatnya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apa yang kita keluarkan hanyalah memindah sesuatu yang menjadi nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang lain melalui tangan kita atau kebijakan kita. Niki. Untuk yang nomor 11, khaliqun bila hajatin, mencipta tanpa butuh bantuan, rozikun bila mu'natin, dan memberi rizki tanpa merasakan sulit. Saya kira ini ya, Bapak Ibu yang berbahagia rahimakumullah, terkait dengan kajian kita terhadap matan akidah Tohawiyah. Ya. Saya perlu sampaikan kepada panjenengan, niki materi sing rodok nyokot-nyokot itu justru di belakang. Ya, terkait dengan togut, alwala, walbarok, sing meden-medeni. Ya. Nek dewingi pun jenengan wedi, somben saya wedi meleh. Nek kudune mboten ngoten. Dadi sing rodok penting-penting niku malah ada di poin-poin belakang, sebagaimana tahapan-tahapannya. Jadi pemanasan, engko rodok panas sithik, sumuk sithik, didemke meleh sekedhik, ning munggah meleh sampai nanti kita berada di puncaknya. Maka mudah-mudahan nanti bisa diberikan keistiqomahan sampai dengan akhir pembahasan kitab ini. Kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.